ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፂ ምኩራት ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 16 መጋቢት 2016 ወይ ከዓ 7 መጋቢት 2008 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ትማሊ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ዝተካየደ ምርጫ ሕፅያት ፓርትታት ንፕረዚደንትነት ፀብፃብ ክስዕብ እዩ። ብድሕሪኡ ስዒቡ ከዓ ፍሉይ መደብና ብዛዕባ እዚ ምርጫ ትንታኔ ዝህበና ጋሻ ሒዝናልኩም ኣለና። ርእታታትኩም እውን ክህልወና እዩ። ንኩሉ ምሳናተም ስዩ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
የቐኒለ ምንያ ዜና ከስምዐኩም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ኣብ ዞባ ኣርሲ ወረዳ ሙኔሳ ዞባ ምብራቅ ወለጋ ከተማ ኪራሙን ተምሃሮ ካልኣይ ብርክን መሰናድኦን ተቃውሞ ሰልፊ ከም ዘካየዱን ዝትረኣስሩ እውን ኣለዉ ክብሉ ከለዉ ኣዘሲ ፖሊስ እቶም ከባቢታት ግን ሰላም እዩ ዘሎ ክብሉ ገሊፆም። ካብ ክፍሊ ኦሮምኛ ንዝረኸብናዮ ጸብጻብ ምንያ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ኣርሲ ወረዳ ሙኔሳ ተምሃሮ ካልኣይ ብርክን መሰናድኦን ቀርሳ ትማሊ ተቃውሞ ሰልፊ ከም ዝገበሩ ሓደ ካብቶም ተምሃሮ ንቪኦኤ ክፍሊ ኦሮምኛ ገሊጹ። ሰፊሩ ዘሎ ሓይሊ ኣጋኣዚ ይውፃእ፣ ፍትሒ ከበር፣ መሰልና ይተሓሎ ዝብል ጭርሑታት ነይርዎ። ፖሊስታ ከተማ መፂኦም ዘንብዕ ጋዝ ተጠቂሞም ነቲ ሰልፊ በቲኖሞ ብድሕሪኡ ሰራዊት ኣጋኣዚ መፂኡ ይብል። ዝተቐጥቀጡ ተምሃሮ ብዙሓት እዮም። ልዕሊ 70 ዝኾኑ ተኣሲሮም ናብ መደበር ፖሊስ ተወሲዶም ሰብ እውን ክበፅሖም ኣይኽእልን ክብል እውን ይገልጽ። ከተማ ቀርሳ ሎሚ ሃዲኣ እንተላኳ ገዛገዛ እናኸዱ ይኣስሩ ኣለዉ። ብሞስኮት ተምሃሮ ክቐጥቀጡ ከለዉ ርኢኹም ዝተባህሉ ክልተ ነበርትን ካልኦት ከዓ ሰለስተ ሰባትን እውን ተኣሲሮም ኣለዉ ይብል። ናይቲ ወረዳ ሓላፊ ቢሮ ፖሊስ ኢንስፔክተር ተሬሳ ደሬሳ ግን ኩሉ ሰላም እዩ ዘሎ ይብሉ። ትማሊ ዕግርግር ዝተላዕለ መሲሉ ነይሩ። ሕጂ ግን ሰላም እዩ፣ ጸገም የለን። ስቕ ኢልካ ክውንን ዘይክውንን ምዝራብ ፋይዳ የብሉን። ብርግፅ ትማሊ ቆልዑ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዕግርግር ፈጢሮም ነይሮም። ብስርዓት ኣረጋጊእና የለና። ዝወረደ ጸገም የለን። ሓሙሽተ ሰባት ነቲ ኩነታት ብሞስኮት ኮይኖም ብሞባይል ቴሌፎኖም ይቐርፅዎ ነይሮም። ተታሒዞም እውን ኣጽኒዕና ለቂቕናዮም ኣለና። ተታሒዞም ዝነበሩ ተምሃሮ እውን ብዘይከዓሰርተ ካልኦት መኺርና ለቂቕ ናዮም ኣለና ኢሎም። ብተወሳኺ ነቲ ህዝቢ ሎም ኣኪብና ደቆም ክምኽሩ ተላቢና ተራዳዲእና ተፈላለዩና ኣለና ክብሉ እውን ወሲኹም ገሊፆም። ብካልእ ወገን ድማ ኣብ ዞባ ምብራቅ ወለጋ ከተማ ኪራም ተምሃሮ ተኣሲሮምና ንዝበልዎም ኣርባዕተ መምህራኖም ንክልቀቁ ብምሕታት ተቃውሞ ሰልፊ ከም ዝገበሩን ግን ክብተኑ ከም ዝተገብረ ሓደ ተምሃራይ ክገልፅ ከሎ ኣዛዝ ፖሊስታ ከተማ ግን ዝተካየደ ሰልፊ ነበረን፣ ዝተኣስረ እውን የለን፣ ዝተኣስሩ እንተሃልዮም ሰለስተ ለያቡ እዮም ክብሉ ንቪኦኤ ክፍሊ ኣፋን ኦሮሞ ገሊፆም ኣለዉ።
ምቁርራፅ ሓይሊ ኤሌክትሪክን ፅልዋ ለውጢ ኣየር ኤልኒኖን ኣብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ከተማታትን ንዝተኸስተ ሕፅረት ማይ ኣበርክቶ ከም ዝገበረን እቲ ጸገም እናገደደ ይመጽእ ከም ዘሎን ሚኒስትር መስኖን ኤሌክትሪክን ገሊፆም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተሳለጠ ዓለም ለኸ ኮንፈረንስ ማይ ተሞክሮታት ሃገራት ዝተቓልሐሉ ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣውስትራልያ ዝነበሩ ኬቨን ሮድ ገሊፆም። እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኸ ሪፖርት በትረስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ዓቐኑን ወቅቱን ይፈላለ እምበር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሕፅረት ማይ ብዝለዕለ ደረጃ ተኸሲቱ እዩ። እቲ ዝበዝሐ ዝበሃለሉ ንሰሙናት ዝቋረፀሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ኣቶ ምቱማ መቃሳ ሚኒስትር መስኖን ኤሌክትሪክን እቲ ሃገር እዮም ክዛረቡ ከለዉ እቲ ጸገም ብደረጃ መንግስቲ ዝፍለጥ ኢሎም ንምግዳድ እቲ ጸገም ድማ ለውጢ ኣየር ኤልኒኖ ኣበርክቶ ከም ዘሎ ጠቒሶም። እንተኾነ ነቲ ዝተፈጥረ ሕፅረት ማይ ንምቅላል መንግስታዊ ኣካላት ይሰርሑ ኣሎ እውን ኢሎም ሚኒስትር ሞቱማ መቃሳ።
ይህን ችግር ግን በዘላቅነት ለመፍታት የተለያዩ ጥረቶች እየተደረጉ ናቸው።
ነቲ ጸገምቲ ነበራይ ፍታሕ ንምርካብ ዝተፈላለዩ ፃዕርታት ይግበር ኣሎ። ኣብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ዓበይቲ ከተማታትን ንዘጋጠመ ሕፅረት ማይ ንምቅላል ምስ ባንክ ዓለምን ካልኦት መሻርክትናን ተሓባቢርና ንምስራሕ ፃዕርታት ይግበር ኣሎ። ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተመሓየሸ ክኸይድ እዩ ኢልና ኢና ንግምት።
ሕፅረት ማይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መዘራረቢ ኣብ ዝኾነሉ እዋን እታ ከተማ መድረኽ ዓለም ለኸ ኮንፈረንስ ማይ ኮይናኣላ። ጽሬቱን ማይን ሁሉ ዝበሃል ትካል ምስ ትካል ህፃናት ሕብራት ሃገራ ዘዳሎ ናይ ክልተ መዓልትታት ኮንፈረንስ ሎሚ ረቡዕ ተዛዚሙሎ ፕረዚደንት እቲ ትካል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣውስትራልያ ዝነበሩ ኬቨን ሮድ ኣብቲ ናይ ክልተ መዓልትታት ኮንፈረንስ ዝተፈላለየ ፖሊሲታት ዝኽተሉ መንግስታት ተመክሮኦም ከም ዝተለዋወጡሉ ገሊፆም
What the international community did in last September in New York was agree on sustainable
ማህበረሰብ ዓለም ዝሓለፈ መስከረም ኣብ ኒውዮርክ ዝፈጸሙ ሓለ ነገር ንኩላትና ዘረዳደ ትልሚ ነባራይ ምዕባለ ምሕንጻጽ እዩ ስለዚ እቶም ሸቶታት ዓለም ለኻዊ ንዝመጻቕላ ኣውስትራልያ ሓዊሱ ኣብ ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ዝትግበሩ እዮም ሕድሕድ ሃገር ነቲ ውዕል ዝትግበረሉ ኣገባብ ግና ክፈላለ ይኽእል እዩ
ጽሬትን ማይን ዝተባህለ ትካል ከምዚ ዝዓይነቱ ኮንፈረንስ ኣብ ኣፍሪካ ከዳሉ እዚ ናይ ኣዲስ ኣበባ እቲ ፈላማይ እዩ ይብል ናይ ኣዲስ ኣበባ ኣቐባሊና እስክንድር ፍሬው
ሕቶ መንነት ህዝቢ ቁጫ መልሲ ኣይረኸበን ኢሎም ውክልና ህዝቢ ረኺብና ዝበሉ ሰባት ብናይ ወረዳ ህዝቢ ግፍዒ ከም ዝፍፀሞም እውን ተዛሪቦም ቤት ምክሪ ፌደሬሽን እቲ ሕቶ ዝቐረበሉ እንተኾነ እውን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ንቪኦኤ መግለፂ ንምሃብ ፈቓደኛ ኣይኮነን ውክልና ህዝቢ ኣለና ዝበሉ ኣቶ ኣንድርያስ ሃፒሳን ኣቶ ሃይለ ኣይሳን ንቪኦኤ ከም ዝገለፅዎ እቲ ህዝቢ ኣብ 2005 ኣቆፅራ ፈረንጂ ቤት ምክሪ ብሄራዊ ብሄረሰባትን ህዝብታትን ደቡብ ሕቶ መንነት እንተቕረበ እውን መልሲ ኣይተውሃበን ኢሎም ቁጫ ካብ ካልኦት ዝፈልዮ ኣቀማምጣ መሬት ባህሊ ቋንቋ ህልውና ስነ ልቦና ዘለዎ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ መሰላቱ ይተሓለወሉ ይብል ናብቲ ክልል ዝኣተወ ጥርዓን ሕቶ ስለ ዘቕረቡ ጥራሕ ካብ ዝሓለፉ ሒደት ዓመታት ጀሚሩ ኣስታት 40 ሰባት ሎሚ እውን ተኣሲሮም ከም ዝርከቡን ሕዚ እውን መውቃዕትን ዓፈናን ቀፂሉ ከም ዘለን ስሞም ክግለፀሎም ዘይደልዩ ክልተ ሰባት ገሊፆምለ ይብል መሳርሕትና መለስካቸው ኣምሃ ኣብ መወዳእታ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ብሞት ዳኛ ኣንቶኒን እስካልያ ዝጎደለ ጠቕላል ቤት ፍርዲ ንምምላእ ዳኛ ሰማዒ ይግባይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ንዝኾኑ ሜሪክ ጋርላንድ ሓፂሞም ብሪፓብሊካውያን ዝዕብለብ ሰነት ድማ ኦባማ ምስ ዝሓፀይዎም ሰብ ኣይክንራኸብን ድምፂ እውን ኣይክንህበሉን ኢና ኢሎም ኣለዉ ፕሬዚዳንት ኦባማ ኣብ ዋይት ሃውስ ነቲ ሕፀ ዕላዊ ኣብ ዝገበርሉ እዋን ጋርላንድ በሊሕ ናይ ሕጊ ፍልጠት ዘለዎም ሰብ እዮም ኢሎም ነይሮም ከምቲ ቅድም ኢሎም ዝሰማዕኹሞም ይቕፅሉ
And today, after completing this exhaustive process, I've made my decision. I've selected a nominee who is...
ነዚ ኣድካም መስርሕ ወዲአ ሎማዓንቲ ኣብ ውሳነ በፂሕ ኣለኹ ንሕፀ ኣቕሪበዮ ዘለኹ ብብዙሓት ተቐባልነት ዝረኸበ ናይ ኣሜሪካ በሊሕ ናይ ሕጊ ፍልጠት ዘለዎ ሰብ ብምዃኑ ጥራሕ ከይኮነስ ምቕሉልነት ቅንዕና ትሕትናን ዓብዪ ክእለትን ናብቲ ስራሕ ሒዙ ዝመፅእ ሰብ እዩ እዮም ዝበልዉ ለዘብተኛ መርገፂ ከም ዘለዎም ዝዘረበሎም ወዲ 63 ዓመት ጋርላንድ ዋና ዳኛ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሰማዒ ጥርዓን ኮይኖም ኣብ ምስራሕ ይርከቡ ዜና ኣብዚ ይፍፀም
ናመስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ትማል ሶሉስ ኣብ ዝተካየደ መባእታዊ ምርጫ ሕፅያት ተወዳደርቲ ክልቲኡ ፓርቲታት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ፓርቲ ሪፓብሊካን ሂለሪ ክሊንተን ካብ ፓርቲ ዲሞክራት ዓብዪ ዓወት ተጓናፂፎም ኣለዉ ዓወት ሪፓብሊካን ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ፍሎሪዳ ነቶም ቀንዲ መወዳድርቶም ዝኾኑ ሴናተር እቲ ክፍለ ግዝኣት ዝኾኑ ማርኮ ሩቢዮ ካብ ወፍሪ ምረፁኒ ንክወፁ ገይሩሎም ሕፁ ተወዳዳሪ ጆን ካሲሽ ድማ ድሕሪ ዓወት ክፍለ ግዝኣቶም ኦሃዮ ተስፋ ኣሎ ይብሉ ኣለዉ ጂም መሎን ንዝለኣኾ ሪፖርት ውን ተኺዳና ክተቕርቦ እያ
ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ እቲ ዝተኻየደ ምርጫ ከምዚ ኢሎም
ዘግርም ምሸት እዩ ኣዝዩ ውቁብ ዕለት
እዚ ናይ ትማሊ ምርጫ ኣብ ክፍለ ግዝኣታት ፍሎሪዳ ኖርስ ካሮላና ኤሎነይን ንዴታ ሪፓብሊካን ሕፁ ተወዳዳሪ ዶናልድ ትራምፕ ካልእ ዓብዪ ምሸት ዓወት እዩ ኮይኑሎም
I think we're going to have a great victory and I think more importantly than anything else we are going to start
كم زمسلني عوي عوت كنعطرينا زياده كله زقدس دما دقمنا كنعوت مغنايو دقم وفري ترامب زيكونس ازهاجر يا دغماي كتعوت تجمر
ቢሊዮነር ህጹይ ተወዳዳሪ ፓርቲ ሪፐብሊካን አብ ክፍለ ግዛት ፍሎሪዳ መዕዋቶም ካፕታ ክፍለ ግዛት ዝኾኑ ህጹይ ተወዳዳሪ ማርኮ ሩቢዮ ካብ ውድድር ከም ዝወፁ ገይርዎም እዩ። ሰነተር ማርኮ ሩቢዮ ውድድሮም ዶ ከም ዘበሉ ኣብ ዝገለጹሉ ጋዜጣዊ መግለጺ ናብ ዴታ ተወዳዳሪ ዶናልድ ትራምፕ ዝዓለመ ዝመስል መጠንቀቕታውን ሂቦም።
America needs a vibrant conservative movement, but one that's built on principles and on ideas, not on
America hayal akabawi minqisqas yedliya gin ka'a ezi malet ab mesrata wihgin sin hasabin zitemesrata imbar ab firhi qut'an ab nay sabat tasfa muqratsin zitemesrata kawun yebulun.
ብኻልእ ወገን ኣብ መሓዳሪ ክፍለ ግዛኣት ኦሃዮ ዝኾኑ ሕጹይ ተወዳዳሪ ጆን ካሲች ኣብ ክፍለ ግዛኣቶም ተዓዊቶም። በዚ ድማ ንምርጫ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዘካይድዎ ወፍሮም ከም ዝቕጽልን ነቲ ኣብ ወርሒ ሓምለ ዝካየድ ዋዕላ ፓርቲ ሪፓብሊካን እውን ንውድድር ክሳተፉ ዘለዎም ተኽእሎ እውን ኣረጋጊጾም።
And I want to remind you again tonight that I will not take the low road to the highest office in the land.
ሓደ ነገር ከዘኻኽረኩም ደሊ ናብቲ ዝለዕለ ቤት ጽሕፈት ዝሃገር እዚኣ ኣዝዩ ዝተሓተ ኣገባብ ወፍሪ ተኸቲለ ክስጉም ድልየተይ ዘይምዃኑ እዩ።
ኣብቲ ውድድር ፓርቲ ሪፓብሊካን ንባዕሎም ከም ቀንዲ ተቐናቓኒ ዶናልድ ትራምፕ ገይሮም ዝርእዩ ሰነተር ቴድ ክሩስ ሓዊሱ ኣብ ሰለስተ ተወዳደርቲ ተሓጺሩ ኣሎ።
And going forward, the choice is straightforward. Do you want a candidate who shared
ካብዚ ንድሓር እቲ ምርጫ ንጹር እዩ። ንኽብርታትኩም ዝካፈል ሕጹይ ድኹም ትደልዩ ወይስ ንዓሰርተታት ዓመታት ንክብርታትኩም ክቃወም ዝነበረ ሕጹይ ተወዳዳሪ?
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ውድድር ሕጹያት ፓርቲ ዲሞክራት ሂላሪ ክሊንተን ኣብ ክፍለ ግዛኣታት ፍሎሪዳ፣ ኖርስ ካሮላይና፣ ኦሃዮን ዓብዪ ዓወት ብምርካብ ካብ መቀናቕንተን ሰነተር በርኒ ሳንደርስ ዝበለጸ ቁጽሪ ወከልቲ ንምርካብ ኣኽኢልዎን ኣሎ። ጸሓፊት ወጻኢ ጉዳይ ነበር ሂላሪ ክሊንተን ምስ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዘለዎም ፍልሊ ዘተኮረ ጋዜጣዊ መግለጺ ትማሊ ኣብ ማያሚ ንደገፍተን ኣስሚዐን።
If we reach out to treat each other with respect, kindness and even love.
نحد حدنا ابكن بقطعنا دلون بخبرن لوحاتن فقرن انت ترائنا نحد حدنا كاب مكففال انت تدقاقفنا كنبطحو زي نخل نقر ايهلون
تقنقانين سنتر برني ساندرس نتوددر كقلتو اليوم وسينو.
This campaign is doing well because we are listening to the American people.
ازي وفرزي تبوق يسقم هالو እዚ ዝኾነሉ ዘሎ ድማ ገንዘብ ንዝህቡ ሰብ ሃብቲ ጥራሕ ዘይኮነ ንህዝቢ ኣሜሪካ እውን ንሰምዕ ስለ ዘለና እዩ።
ይኹን ዳኣ እምበር ሂላሪ ክሊንተን ንመወዳድርተን ሰነተር በርኒ ሳንደርስ ብገፊሕ ይመርሓ ኣለዋ።
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብና ክንሓልፍ ኢና። ናይ ሎሚ ፍሉይ መደብና ብዛዕባ እቲ ትማሊ ዝተካየደ ምርጫን ብሓፈሽኡ ከዓ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝካየድ ዘሎ ምርጫ ተወዳደርቲ ክልቲኡ ፓርቲታት ዝምልከት እዩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ጋሻ ሒዙልና ኣሎ፣ ናብኡ ክሕልፈኩም።
ሓራይ ሽመይ ኣማሃቲ ማርያም ደረስ ይበሃል። ኣብ ኣሜሪካ ሓለፈ 12 ዓመታት ጀሚረ ቅመጥ ኣለኹ። ሞያይ ጠበቃ ኮይነ መጀመርያ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ናይ ኣስመራ ናይ መጀመርያ ዲግሪ ወሲደ ድሓር ኣብ ሰዓዲ ከዓ ዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ ማስተርስ ተማሂረ ሕጂ ናይ ኢሚግሬሽን ጠበቃ ኮይነ ብዝሓለፈ 6 ዓመታት ኣብ ዲሲ ከባቢ ዝሰርሕ ኣለኹ።
ፅቡቅ እዩ። ንኢሚግሬሽን ዝምልከት ከምኡ ውን ኣብ ሰዓት እዚ ፕሬዚደንት ኦባማ እውን ሓድሽ ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣቱ ሓደ ዳኛ መሪፆም ኣሎ። ብዛዕባኡ ፅንሒልና ክንዛረብ ኢና። ቅድሚኡ ግን ብዛዕባ ትማል ዝተካየደ ካብተን ዓበይቲ ሶሉሳት ሱፐር ትዊስ ደብሎ ዓባይ ሶሉስ ትማል እውን ሳልሰይቲ ነይራ እሞ ነቲ ውፅኢት ከመይ ትግምግሞ?
ወል ብጣዕሚ ዘገርም ውፅኢት ኮይኑ የ ረኪበ እዮ። ብፍላይ ኣብ ናይ ፍሎሪዳ ስቴት ዘጋጠመ ነገር ሴኔተር ማርኮ ሩቢዮ ክዕወት ብትስቢት ነይርዎ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ዶናልድ ትራምፕ ብ45.8% ክዕወት ከሎ ማርኮ ሩቢዮ 27% ጥራሕ ይወሲዱ። በዚ ምክንያት ካብቲ ውድድር ወፂኡ ማለት እዩ። ብካልእ ወገን ከዓ ጋቨርነር ኬሲች ድማ ኣብ ኦሃዮ ብዝረከቦ ዓወት ኣጋጣሚ ኮይኑ ምናልባት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ሬስ ዘለዎ ናይ ምውድዳር ዓቕሚት ንቁርባ ኣዳኺምዎ ምክንያቱ ክልቲኡ ስቴት ተዝዕወት ነይሩ ትራምፕ ኣፀቢቑ ናቱ ናይ ሪፐብሊካን ፓርቲ ሕሱይ ኮይኑ ኣብ ፕሬዚደንት ኣብ ምውድዳር ዘለዎ ሓይሊ ኣፀቢቁ ዳርጋ ዝተወድአ እዩ ዝብል ትፅቢት ነይሩ። ግን ሕጂ ብናይ ጋቨርነር ኬሲች ዓወት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ግስጋሰት ተደሪቱሎ ዝብል ኣሎ። ግን ጀና ዝረአ እዩ ማለት እዩ።
ወ እንታይ እዩ ምናልባት ቀልጢፍና ናብቲ ትሕዝቶ ስለምንታይ ይዕወት ከም ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ተኣተና ኣብዚ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ንብዙሓት ዘገርም ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ኩሉ ኣፉ ዝሃቦ ዝዛረብ ሕፁይ ብዙሓት ይቕየምዎ ትርፊ ዘረባ ይዛረብ ካብ መስመር ይወፅእ ናብ ምፀርፊ እውን ይኣቱ እናተባሃለ ከሎ ግን ከምዚ ኢሉ ክመርሕ ዝኽኣለ ኣሜሪካውያን እንታይ እዮም ዝሓስቡ ዘለዉ?
ወል ብናተይ ኣረኣእያ ተቐዳማይ ኣሜሪካውያን ዝሓስብዎ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ በዓሉ ንናቱ ናይ ፕሬዚደንታዊ ምዃን ዘሎ ውድድር ካምፔይን በዓሉ ይምውል ስለ ዘሎ ብናይ ካልኦት ሓይልታት ተፅዕኖ የብሉን ዝብል ኣረኣእያ ስለ ዘለዎም እዩ። ስለዚ ፕሬዚደንት ኮይኑ ተመሪፁ ድሕር ናብ ዋሽንግተን ድሕር መፅኡ ሲ እቶም ካልኦት ገንዘብ ዝመበልዎ ዝተፈላለዩ ውድባት ዝበልዎ ዘይኮነ ንሱ ዝኣመነሉ ህዝቢ ዝሓቶ ነገር ክገብር እዩ ዝብል እምነት ስለ ዘለዎም እዩ። ካልኣይ ድማ ህዝቢ ናይ ኣሜሪካ ከዓ ሕርቃን ኣለዎም ኣብ ልዕሊ እቶም ከም በዓል ሴኔተር ቴድ ክሩዝ ድኦም ማርኮ ሩቢዮ ድኦም ኦልሬዲ ኣብ ዋሽንግተን ፀኒሖም ነቲ ናይ ዋሽንግተን ኤሊት ዝበሃሉ ንዕኦም ናቶም ዝበልዎም ነገር እዮም ዝኽተሉ ነቲ ንሕና ዝለኣኽናዮም ነገር ኣይኽተሉን እዮም ዝብል ኣፀርፅሮት ስለ ዘለዎም ብከምኡ ምክንያት እዮም መስለኒ ናብ ዶናልድ ትራምፕ ዝመርፁ ዘለዉ። ካልኣይ ምክንያት ዝብሎ ከዓ ኣብዞም ኤግዚት ፖሊስ ከም ዝርእይዎ ሰብ መሪፁ ክወፅእ ከሎ ክሓትዎም ከለዉ ተቀዳማይ ዘገድሶም ዘሎ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ እዩ። ዶናልድ ትራምፕ ካብቶም ካልኦት ሕፁያት ንላዓሊ ዓቕሚ ኣለዎ ንቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ከመሓይሽ ንቅድሚት ክኸይድ ሲ ከኽእሎ ክእል እዩ። ሓይሊ ኣለዎ፣ ብቕዓት ኣለዎ፣ ክእለት ኣለዎ ኢሎም ስለዝኣምኑ ይመስለኒ ዶናልድ ትራምፕ ዝመርፅዎ ዘለዉ።
ሃብታም ነጋዳይ ንግዲ ፈልጦ እዩ። ዳርጋ ከምዚ ስራሕ ዘትዎም ኮይኑ ዝስምዖም ዘሎ ኮይኑ ይስምዓ ካብ ሓደ
ኤግዛክትሊ ልክዕ ከም ዓይነት ስምዒት ዘሎም ይመስሉ። ብኡ ምክንያት እዮም ከዓነት ንሱ ዝዛረቡ ኩሉ ሕማቅ ዘረባ ቁሩብ ኢግኖር ገይሮም ንዑ ክመርፅዎ ዝደሃፍኡ ዘለዉ።
ምስቲ ኩሉ ንፆታ ዝምልከት ከምኡ ንዓሌት ዝምልከት ኣብ ኢሚግሬሽን እውን ከምኡ ግን እዚ ኩሉ ዕሽሽ ኢሎም ገና ይስዕብዎ ኣለዉ። ንሓፂር ግዜ ምናልባት ብዙሕ ክንድኡ ዘየሰሓሕብ ግን ዴሞክራት ፓርቲ እውን ኣሎ። ሂላሪ ክሊንተን ናታ መሪሕነት ኣብ ልዕሊ በርኒ ሳንደርስ እናገፍሐ ከይድ ኣሎ።
ኣብኡ ከማን ቁሩብ ኣነ ዝመስለኒ ምናልባት ሂላሪ ክሊንተን ዝድግፉ ዘለዉ ኣረኣያ ኣንነዊሕ እዋን ኣብ ብዙሕ ነገራት ምፁር ስለ ዝኾነ ምናልባት ድማ ሂላሪ ክሊንተን ዝግፋ ዘለዎ ዝብል ዝመስለኒ ኣነ በርኒ ሳንደርስ ኣብቲ ናይ ጀነራል ኤሌክሽን ማለት ናይ ፕሬዚደንት መጨረሻ ዝግበሩ ድርሲ ናይ ምስዓር ሓይሊ የብሉን ኢሎም ስለዝኣምኑ ይመስለኒ። እምበር በርኒ ሳንደርስ ኣብ ብዙሕ ነገራት መፂኻ ሲ ብዙሕ ሰብ ብፍላይ መንእስያት ብጣዕሚ ዝድግፍዎ ዘለዉ ሕፁ እዩ። ግን እቲ ኣብ መጨረሻ ሲ መን እዩ ዘዕውተና ነቲ ናይ ፕሬዚደንት ኦባማ ዝሰርሖ ነገር ክቅፅሎ ዝኽእል ሲ መን እዩ ዝብል ክመፅእ ከሎ ንሳ ናይ ምዕዋት ዕድል ኣለዋ ንሳ እውን ናይ ምቅፃል ተኽእሎ ኣለዋ ኢሎም ስለዝኣምኑ ይመስለኒ ንዓ ዝድግፉ ዘለዉ ንክሊንተን።
ንብዙሓት ሰባት ዝገርሞም ግን ጓል ኣንስተይቲ ምዃና ከምኡ ውን መጀመርያ ግዜ ጓል ኣንስተይቲ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ክትከውን ዝብል ከም ሓደ ረቋሒ ብዙሕ ሚዛን ኣይወሃቦን ዘሎ ብዙሕ ኣይረኣይን ዘሎ
እወ ንሱ ሓቂካ ኢኻ መጀመርያ ጓል ኣንስተይቲ ከም ምዃና ከምዚ ናይ ሓደ ፓርቲ ሕፁይ ኮይና ንፕሬዚደንት ትወዳደር ብዙሕ ደገፍ ትረክብ ነይርዋ። ግን ከም ዝረኣናዮ ኣብዝሓደፈ ኣዋርሒ ድዩ ዓመት ድዩ ብዙሕ ናይ ዘይተኣማንነት ነገራት ኣሎ እቲ ህዝቢ ክሪኣ ከሎ ሲ መልሲ ትምልሶ ድዩ ብዛዕባ እቲ ኢሜይል ናታ ንበይና ናታ ሰብር ትጥቀም እምባራ ሰክረታሪ ኦፍ ስቴት ከላ ካልእ ካልእ ነገራት ብዙሕ ኣብ ልዕሊኣ ናይ ዘይምእማን ባህር ኣለዎ። ካልኣይ ድማ ምስ ዎል ስትሪት ፅቡቅ ምቅርራብ ኣለዋ ንሶም ዝብልዋ ኣትገብር ዝብል ኣረኣያ ስለ ዘሎ ብኡ መስለኒ ሰብ ከምቲ ዝግብኦ ዘይድክፋ ዘሎ ዋላ ኳ ናይ መጀመርያ ጓል ኣንስተይቲ ዝኾነት ነዚ ቦታ ዝተሓፂያ ክትወዳደር
ምናልባት ናብቲ ዝያዳ ሰብ ዓይኒ ውድቕሉ ዘሎ ናይ ሪፓብሊካን ፓርቲ እንተተመሊስና ሕጂ ከም ዝበልካ ቀዲምካ ኦሃዮ ስዕሩ እተዝኸውን ዶናልድ ትራምፕ ዳርጋ ብወዲኡ እቲ ነገር ክበሃል እንተከኣለ መስለኒ ሕጂ ግን ንሳይ ሰዓረን። ስለዚ ኣብ ዝቅፅል እውን ዳርጋ ፍርቂ ዝኸውን ድምፅታት ከድልየ እዩ እቶም ወከልቲ ከድልየ እዮም። ስለዚ ክትግምቶ ከለካ በዚ ዝጀምሮ ዶ ዝኸይድ መስለካ ወይስ ተንተሪፈንኦ ዘለዋ ከዳኸምኡ ክእላ?
ወል ኣነ እኳ ፅቡቅ ዕድል ኣለዎ ኣትሊስት ዝበዝሐቲ ናይ ደሊጌት ናይ ወከልቲ ቁፅሪ ክበፅሐ ዝብል ግን ሕጂ ቀኒስዎ ስለ ዘሎ ነትናቱ ናይ ደሊጌት ካውንት እዚ ጋቨርነር ኬሲች ዝበሃል ኣብቲ ኮንቨንሽን ምስ በፅሑ ከማን እቶም ናይ ተፈላለየ ስቴታት ወከልቲ ማለት እዮም እሶም ናቶም ድምፂ ክህቡ እዮም። ስለዚ እቲ ናይ ሪፓብሊካን ፓርቲ ሓሳቦም ዘሎ ኣብኡ ዶ ከብልዎ ናቶም ዝኾነ ሕፁይ ከቅርቡ እዩ ምናልባት ጋቨርነር ኬሲች ክኸውን ይኽእል። ግን ኣይድቀሲልና ክንሪኤና እምበር በዚ ሕጂ ዘለዎ ምናልባት ኣብ ኮንቨንሽን ከይበፅሑ ይተርፉን እዮም ማለት እዩ ኣብኡ ዝበፅሑ ከም ብሓድሽ ካልኣይ ናይ ከፍቲ ድምፂ ክወሃብ ማለት እዩ።
ሕጂ በዚ ንብሎ ዘለና ንድሕሪ ክከይዱ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ዓይነት ፕሬዚደንት ክኸውን ይረኣየካ? ብዙሕ ሰብ የሻቁሎ እዩ፣ መሪሕነት ከዓ ካልእ ጉዳይ እዩ ይብሉ። ስለዚ ፕሬዚደንት ምስኮነ እንታይ ዓይነት ባህርያት ይልውጥ ወይ ይቅፅል ኢልካ ትሓስብ?
ብናተይ ኣረኣያ መቸም ኩሉ ግዜ ንፕሬዚደንት ክፅያት ዝኾኑ ሰባት ኣብ ካምፔን ከለዉ ዝዛረብዎን ድሓር ፕሬዚደንት ክኾኑ ከለዉ ዝገብርዎን ኩሉ ግዜ ሓደ ይኮነን። ስለዚ እቲ ዓብ ሕቶ ዘለኹማ ንሱ እዩ። መጀመርያ ሕጂ ዝብሎ ዘለኹም ሕፁይ ኮይኑ ዝተፈላለየ ድምፅታት ክረክብ ማለት እዩ ድሓር ፕሬዚደንት ምስ ኮነ ኸ ናይ ብሓቂ ከምኡ ዝገብር ንሱ ዓብ ሕቶ እዩ ዘሎ። ንዓይ እውን ብጣዕሚ ዘሻቅል፣ ምክንያቱ በዚ ሕጂ ዝዛርቦ ዘሎ ፕሬዚደንት ዝኾኑ እንተኮይኑ ብጣዕሚ ዘሻቅል እዩ። ምክንያቱ ንኩሉ ህዝቢ ናይ ኣሜሪካ ስምዒት ዝውክል ወይ ኢንተረስ ዝውክል ኮይኑ ስለዘይረከብዎ ማለት እዩ። ድሓር ግን ፕሬዚደንት ምስ ኮነ እዚ ሕጂ ዝብሎ ዘሎ ድዩ ዝገብሮ ወይ ካልእ ፖሊሲ ድዩ ክኽተል ገና የተረጋገፀ ነገር ይሱ ቀሲልና ክርኢና ማለት እዩ። ሓንሳብ
ሕራይ ሞ ሕጂ ብኡ ተቀፂልና መቸም ግምት እዩ ሕጂ እውን ዝኾነ ርጉፅ ነገር የለን ግን ንሓ ናብቲ ናይ መጨረሽታ ወይ ሓፈሻዊ ምርጫ ዝበሃል ሓደና ሓደ ካብ ዴሞክራት ፓርቲ ሂላሪ ክሊንተን ካብ ሪፓብሊካን ከዓ ዶናልድ ትራምፕ ተሓሊፎም ንበሉ ሞ እዚኦም ክጋጠሙ ከለዉ ብዙሕ ከከራኽሮም ይኽእል እዩ። ግን ክልተ ቐንዲ ነገራት ንምልዓል ብፍላይ ሳውን ናይ ሕጊ ምሁር ምዃንካ መጠን እዚ ናይ ብረት ምውናን እዚ ሰከንድ ኣመንትመንት መሰል ዝህብ ብረት ምውናን ወይ ኣፅዋር ምውናን ዝብል ኣሎ። ሓደ ከዓ ናይ ኢሚግሬሽን ጉዳይ ኣሎ ኣብኡ ብገፊሕ ከም ዝፈላለዩ ይረአየካ ሞ ንህዝቢ ከመይ ገይሮም ክቐርብዎ ዝኽእሉ መስለካ?
እወን ኣብ ናይ ኢሚግሬሽን መፅኻ ከምዚ ዝበልካዮ ኣረኣዮም ብጣዕሚ ዝተፈላለየ እዩ። ዶናልድ ትራምፕ ዝብሎ ዘሎ ኩሎም ሕጋዊ ወረቀት ዘይብሎም ኣብዚ ዝቕመጡ ቁፃትኛታት ኩሎም ክወፁ ኣለዎም እዩ ዝብል፣ ካብኡ ሓሊፉ እውን መንደቅ ክሰርሕ ኢና ከይኣት ማለት እዩ ዝብል ኣለዎ። ብሂላሪ ከዓ ከም ኣብዚ ወላ ብዘይ ሕጋዊ ወረቀት ዝቕመጡ ዘለዉ ቀሲሎም ናብ ሲቲዘንሽፕ ዘምርሖም ዓይነት ሕጊ ክህሉ ወላ ነቶም ብሕጊ ዘለዉ ናቶም ግሪን ካርድ ምስ ረኸቡስ ብድሕሪ ከዓ ነቶም ብዘይ ሕጊ ዘለዉ እውን ንዖ እውን ክበፅሖም ዝብል ኣረኣያ ዘለዋ እዩ ዝመስለኒ። ስለዚ ኣብቲ ኣካይዶኦም ብጣዕሚ ከቢድ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ዓብ ስልሊ ክህልዎም እዩ። ኣብቲ ናይ ሰከንድ ኣመንድመንት ዝበሃል ከዓ ንሱ ንፁር እዩ። ዶናልድ ትራምፕ ኩሉ ሰብ መሰል ኣለዎ ብረት ናይ ምውናን እዩ ዝብል ወላ እውን እቲ ባክግራውንድ ቸክ ዝበሃል እውን ከምዘይድግፎ እዩ ተዛሪቡ ነይሩ። ሂላሪ ክሊንተን ከዓ ስክሪኒንግ ተገይሩ ብግቡእ እቲ ሰብ ብቕዓት ዘለዎ ሰብ እዩ እቲ ብረት ክውንን ዘለዎ ዝብል ኣረኣያ እዩ ዘለዋ። ስለዚ ሰብ ከዓ ብኡ መሰረት ከዓ ከድምፅ ማለት እዩ ንክልቲኦም
ናይ ፓርቲ መትከላት ክወስኑ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ብረት ምውናንን ናይ ኢሚግሬሽንን ነገሩ። እቶም ባዕ ምስኡ ዝነበሩ በዓል ቴድ ክሩዝ ከምኡ ማርክ ሩቢዮ እውን ኣብቲ ናይ ኢሚግሬሽን ብፍላይ ዝምልከት ካብኡ ዝገደዱ ከይኮኑ ተርፉን እዮም ዝብሉ እዩ ኣርኣያ
እወ ስንታነስ ከምኡ እዩ ዘሎ። ግን ብፍላይ ናይ ማርኮ ሩቢዮ ሓደ ካብቲ ጎዲእዎ ዝበሃሎም ናይ ትማሊ መርጫ ዝነበረ ኣብ ፍሎሪዳ ካብቶም ጉጅለ 8 ዝበሃሉ ጋንግ ኦፍ ኤድ ዝበሃሉ 8 ሴኔተርስ 4 ካብ ሪፓብሊካን 4 ካብ ዲሞክራት ሓደ ካብኣቶም እዩ ነይሩ። እቲ ሳቶም ገብሮ ፈቲኖም ዝነበሩ ከዓ ሓፈሻዊ ዝኾነ ናይ ኢሚግሬሽን ለውጢ ንምግባር እዩ ነይሩ። ኣብቲ ሕጊ ድማ ንዜግነት ዘምርሕ መሰላት ተፃሒፉ ነሩ ብፍላይ ነቶም ብዘይ ሕጋዊ ዝቕመጡ ዘለዎ ኣብዚ ዓዲ። ሕጂ ሓደ ካብቲ ምክንያት ንሱ ጎዲእዎ እዩ ዝበሃል ኣብ ናይ ፍሎሪዳ፣ ምክንያቱ ኮንሰርቫቲቭ ዝኾነ ፖሊሲ ኣይተኸተለን ኣብቲ ጋንግ ኦፍ ኤ ኮይኑ ክሰርሕ ከሎ ዝብል ኣረኣያ ስለ ዘሎ እዩ።
ናብ መጨረሽታ ሕቶ ናብ ኣብ ሰዓት እዚ ዝግለፅ ዘሎ ፕሬዚደንት ኦባማ ኣሰሓሓቢ ሓደ ናይ ስራሕ ቦታ ይመልኡ ኣለዉ እሱ ከዓ ካብቶም መንጎቶም 9 ላዕለወት ዳያኑ ድሕሪ ስካሊያ ምማት ንሜሪክ ጋርላንድ ዝበሃል መሪፆም ኣሎ ብሰዓት እዚ። ስለዚ ብሰነት ዝፀድቕ ዶ መስለካ? ሰነት ከዓ ብሪፓብሊካን ዝዕብለል እዩ።
ወን ኣንቶኒ ስካሊያ ምስ ሞተ ዝተፈላለዩ ሪፓብሊካንስ ከም ተዛረብዎ ንሕና ዋላ ንምርጫ እውን ኣይነቐርቦን ኢና ዝብል ኣረኣያ እዩ ዘለዎም። እንተኾነ ግን እዚ ተመሪፁ ዘሎ ዳኛ ኣብ 97 ብፕሬዚደንት ክሊንተን ተሓፅዩ 7 ሪፓብሊካን ሴኔተርስ ደጊፎም መሪፆሞ ነይሮም ማለት እዩ ነዚ ናይ ሕጂ ሒዝቦ ዘሎ ዲሲ ፌደራል ኮርት ቦታ ክሕዝ ከሎ። ሕጂ ቀሲሎም ተስፋ ኣሎ ኣትሊስት ሓደ ሴኔተር ኣሎ ናይ ሪፓብሊካን ደጊፍዎ ዘሎ ፕሬዚደንት ኦባማ ተስፍኡ ድማ ቀሲሎም ካልኦት ሪፓብሊካን ስምዕኡ ክሕወሱ ሞ ቁሩብ ድምፂ ክረክብ ተስፋ ዘሎ። ግን ሕጂ ከምተዛረብዎ ግን ክሳብ ሕጂ ተስፋ ዘለዎ ኣይመስለንን ሱፕሪም ኮርት ዳኛ ክኸውን።
ፕሬዚደንት ኦባማ ግን ሕገ መንግስቲ ዝህቦም ስልጣን እዮም ተጠቂሞም።
እወ እወ እሱ ሞ ናይ ፕሬዚደንት ሓላፍነት እዩ ሱፕሪም ኮርት ዝኾውን ዳኛ ምሕፃይ፣ ናይ ሰነት ሓላፍነት ድማ ተማኼርካ ምስ ፕሬዚደንት ምፅዳቅ ጥራሕ እዩ። ስለዚ ኣብዛ ኩነታት እዚኣ ሲ ብንፁር እቲ ሕጊ ዝብሎም ኣይፍፅሙን እዮም ዘለዉ እቶም ናይ ሰነት ኣባላት ማለት እዮም።
ኣማሃ ሃብተ ማርያም ኢሚግሬሽን ተኮር ጠበቃ ካብ ቨርጂኒያ ይቀኒ የልና
ተንኪ ተወልደ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ብጣዕሚ ዝገርም እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ኮንካ ሆም ምባል እንታይ ማለት እዩ? ብጣዕሚ እዮም ዝገርሙ እዞም ተቃወምቲ እዚኦም። እምባ ንህዝቢ ሓልዮ ድዩ ወይስ ንዓዲ ሓልዮ ድዩ ንመንግስቲ ድዩ? እቲ ሽግርኩም እዚ እንታይ እዩ? ብሰላም ክሳዕ ዝገበርኩምዎ ግዜ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኣትኹም ክትሳተፉ መብት ኣለኩም እንድዩ? ጎኒ ጎኒ ህዝቢ ውሽጢ ዓዲ ኣትኹም ዘይትሰርሑ እምባ ናታትኩም ናይ ስልጣን ሰብ ኮን ህዝቢ ዓለም ገሪምዎኒ እየ። ብጣዕሚ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ጥራሕ ኣይኮነን። ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኣትኹም ተሳተፉ። ብድሕሪኡ ከዓ ህዝቢ ክመርፀኩም ይኽእል። ናታትኩም ፅቡቅ ስራሕ ምስ ረአየ ህፃውንቲ ቆልዑ እንዳሰራሕኹም ኣብ ሽግር ተውድቕዎም ዘለኹም ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ። ህፃውንቲ ቆልዑ እንታይ ገበሩ? ትምህርቶም ወዲኦም ገዝኦም ይእተዉ። ንስኻትኩም ኣብ ማእኸል ኣትኹም ኣይትሕብሩ እኳ ኣብ ማእኸል ኣትኹም ክሰርሑ ይግባኣኩም። ብጣዕሚ ዝገርም እዩ። ይሕፍር፣ ብጣዕሚ ይሕፍር። የቐኒለይ ንግሰብሃ
ሄሎ ቪኦኤ ከመይ ትውዕሉ? ኣነ ክብሎ ዝደለኹ ነገር እንተሃለወ ህዝቢ ወልቃይት ካብ ማዓስዩ ኣምሓራይ ዝኾነ ቋንቋኦም ትግርኛ፣ ባህሎም ትግርኛ፣ ኩሉ እዚ ቃለ መጠየቅ ዝገብርሎም ክንሰምዐኩም ከለና ዝዛረብዎ ዘለዉ ንሰምዐ ኣለና። ካብዚ ምርዳእ ይከኣል ቪኦኤ የቐኒየለይ ወደ ብላይ ካብ ኣሜሪካ
ኣቶ ብርሃም እያሱ እንካብ ስምዒት ወፂእካ ኣኮንነት ዘይትምልስ ኢትዮጵያ ኮ ሕገ መንግስቲ ዘለዋ ሕገ መንግስቲ ትግዛእ ሃገር እያ። እንተደልዮም ሰላማዊ ሰልፊ ይገብሩ ኣድማ ይገብሩ ብሕገ መንግስቲ ዝግዛእ መንግስቲ እዩ ዘለዋ። እንካብ ሓሊፋ ግዳይ ነቲ ንዕሳን 6ዱሽተ ዓመት ብዘይ ሕጊ ዝገዝኡ ዘለዉ ብዛዕባኦም ደይ ትዛርብ ናብ ፀድፊ ሒዞማ ዝኸዱ ዘለዉ ሃገር ገዲፋ ትናያ ትኸይድ ዘላ ተኸኒለይ ኣድሓኖም እየ።
ኣብርሃም እያሱ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ብዙሕ ይጨነቕ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ይቅርታ ተበለ ንህዝብና ዓዱን ይጠይቅ እምበር መንግስቲ ሳዕብያ ከዳ 25 ዓመት ገይሩ ህዝቢ ካብ ዝኣስር ህዝብታት ኤርትራ ኣብ ጎራብቲ ኤርትራ ፋዕብትን ኢሎም መዓዝ እዩ ዝቅርታ ጥይቅ? ፍልጠትካን ኣቕምካን ጉልበትካን ኣብ ዓዲ ካብ ዕሎ የቕኒለይ።
ከመይ ቀኒኹም ቪኦኤ ሓደ ሰማዒኹም ብዛዕባ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣልዒሉ ንህዝቢ በዚዞም ጎዲኦም እንደገና ሕጂ ቅረታ ሓት ኣለዉ ስለዚ ስልጣኖም ክረክብ ኣለዎም ዝብል ተኣሪቶ ይቡ ኣብርሃም እያሱ ንዓኻ ይምልከተካን እኳ ድኣት ነቲ 25 ዓመት ስልጣን ብሒቱ ንህዝቢ ኤርትራ ንስደትን ንችግርን መከራን ገይርዎ ዘሎ መራሒ ህድደፍ ንሕና ንሱ ንሕና ኢልካ ተኣምነሉ እሳያስ ንሱ ስልጣን ንኸረክብ ንዑ ተላቦ ብዛዕባ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ችግሩ ዝኣምን ችግር ናይ ህዝቡ ዝሓሊ ህዝቡ ዘዛራርብ መንግስቲ ድኣ እምበር ዓፊ ንዝሕዝ መንግስቲ ስለ ዘይኮነ ብዛዕባ ኤርትራ ተዛርብ ናይ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያውያን ኣለናዮ ይቐኒለይ ወዲ ህዝቢ ካብ ኒጀርሲ።
ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ነመስግነኩም። ካልኦትን ርእቶኹም ዝኣኽሉና ቁፅሪ ስልክና 222-25-9942 ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ። ኢሜይል ክትፅሕፍም ተደልኹም ድማ horn@voanews.com ኢልኩም ፅሓፉልና። እትህብዎ ርእቶ ግን ንሰባት ዘይዘልፍ ኣብ ሓሳባት ጥራሕ ዘተኮረ ክኸውን ንላበወኩም። ባርቁርብ ብሙዚቃ ክንፀንሕ ኣማኒኤል ገብረ መድህን ዝፃወታ ሓዳሽ ደርፊ ጓል ገዛ ትብል ደርፊ እያ።
ክንበርገኒኑ ኣብ ገጠ ከተማ መዛረቢት ኮንኪ ከመርዓ ከለማ ንኣዳም ገረሞ ብሓቂ ዘይረአየሳ ይኣምነን ሕልፊ ሰናድኹ በዚ ሕኪ ሃደ ዛራቢት ኮንኪ ልክዕ ከም ሕብስቲ ኣትጓል ገዛ ኣትጓል ገዛ ተሓፋሪት ኮንኪ ልክዕ ከም ንግስቲ ልክዕ ከም ንግስቲ ኣደምኪ ፈተዮ ሓራም ክብሊ ኩሉ ስብሓት ልቦናኹሞ ታይሕቶደ
በዛ ናይ ኣማኒኤል ገብረ መድህን ጓል ገዛ ደርፊ ክንሰናበተኩም ኢና። ፅባሕ ሳብ ንራኸብ ልዋም ደይ ትዳሓ ንደሩ
ስክምዳኑ ወላሕታ ዒንትኺ ሕፈተኸዲኑ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.